Eta aste artero bezala lagunok ordugu telefonoaren beste aldean Irulegiko irratiko kazetari den Pantxo Irigaray. Berak ekarriko dizkigu astero bezala iparraldeko haize freskoa, iparraldeko ipar Euskal Herriko albistea galegia. Egunon Pantxo, ongi etorri.
Bai, egunon zuri, egunon entzuleak.
Bueno, gaurkoan berri txar triste batekin hasi behar du gure kronika hau, zen eta Baigorriar ospetsu bat zendu berri da. Emile Larre du izena.
Hori da, Emile Larre hemen figura bat, aurpegi bat zena, denek ezagutzen zutena, Euskararen zerbitzari handi gisa, zendu da, 89 urteetan, azken bi urte hauetan kanboko Arditegia izeneko erretira etxean zagon, baina hori baino lehen bide luzia eraman zuen Emile Larrek, Baigorrin sortua zen 1926an, Baigorriko Bastidan, eta apestu zen 1941an, eta gero ibili zen hemen gaindiko hainbat erritan apez, Urruñan, Aierran, Igisarrin, eta azken urteak Donibane Garazin, Euskal Liturgia berriko tekstua asko idatzi zituen, eta 1975an eskualtzain oso izendatu zuten, eta bestalde oraino, 1976-etik 2006 arte, egia astekariaren zuzendari izan zen, osoki euskaraz den iparraldeko astekari unen zuzendaria izan zen, idatzi zituen ere liburu batzu, ara nola azkena Artzain Etxolak 2001an egin zuena, eta Emile Larre eskualtzain gisa ezagutua zen, baina ere bertsuzale gisa, gaiemaile, epaimaian izan da luzaz, Nafarroako bertsuzapelketan adibidez, eta pilotazale handia ere zen, bera pilotari izana gazte demoran, bere sotanarekin hartzen zen, demora hartan ez zuten dretxorik xuliz bestitzeko apesek, eta pilotazalea hemen Donibane Garaziko Garateneko trinketean astelen guziz ikusten zen partiden segitzen. Hala, beraz, zendu dela, arratsalde untan dira eorzketak Baigorriko Elizan eta ez da dudarik Baigorriko Eliza mukuru beteko dela. Ibili den hainbat erri horien horietako jendeak etorriko baitira, erriak atxetatik, bestalde, eskualtzein diatik, eta beraz mundu bat bilduko dela Baigorriko Elizaren inguruetan Emile Larre zenaren omenez atxaldean.
Beaz, azken agurra txalde honetan, Baigorriko Eliza hortan, herriko seme bati, gizon maitagarri bati. Eta ez dakigu ba, Pantxo, horren maitagarria izanen den, Ikea saltegiak bere ate irekitzea eginen du, abuztu partean, hor baiona ondoan, mugerren, alegia.
Ba, ez dakigu maitagarria izanen den, segura dena da, baiona barruko komerzio txikpientzat, ez dela maitagarria izanen, hori dudari gabe, konkurentzia edo kompetentzia handia ikusten baitute Ikea saltegi horrekin, zeren Ikea bat da, baina honen inguruan, dela komerkatal gune hortan, komerzio inguru hortan, izanen baitira orotarat, 81 saltegi, 11 ostatu jatetxe, 3000 aparkaleku, eta 800 langile hartuko dira hor hartzeko, eta 8 milioi bisitari espero dira urtean, ala espero dituzte Ikeako ere mailek eta inguruan sortuko diren saltegiek. Ikea bera irekiko da datorren gurilaren 26an, hori mugeren, behaz Baionaren bazterian, gurilaren 26an, eta inguruko komertzio horiek berantago elduden urtean izanen dira. Eta beraz, Ikeako zuzendariak errandaukunez, bezeroak pauetik, baina ere eskuale ego, euskal egitik erakartzea espero dute, eta hori pentsatuz, horren menturan, seinalitika euskaraz ere ezartzea aztertzen ari direla errandauku, Loran Zengarro deitzen den zuzendariak, beraz, eta hortaz gain, langileen artean ere euskara, frantsesa eta espainola, edo gaztelania hobetsiko lituzketela adierazi du Ikeako zuzendariak. Hala, behaz egan bezala, saltegia handi baten mentura, eta orai tokiko komertxo tipientzat, baionako entzat, arrangura, berak egana dute, beraz, beldur direla, eta egia egan hauetarik batzu ere, jadanik etxidira, izute gehiago aski bezerurik, bazuten angelun janik den txaldegia undien kompetentzia, behabin diren horienak, eta erten dute, ezin jasana dela, Ikea eta inguruko komerzio horien etortzea, ikusiko dena den, ala, elduden udatik landa gehiago jakinen dugu.
Ikusiko, bai, eta ikusteko dena, la, une hontan, pilpilean dena, kirol mundua, hegoaldean futbolak bere biziko garraintzia hartzen duen bezala, ipar Euskal Herrian, errugbi zale ugari, indar handiko kirola baita, baina hor hautsak arroturik, bazterrak inarrauzirik omen dira, afera itxusiak gainera, tartean.
Bai, ala da, behaz, horre gira antzeneko asteetan, abiron baione, bez baionako rugby talde oraino lehen mailan zelarik, hango presidentak erantzuen ez, ez zela izanen behu edo miarritzeko taldearekin parezkatzerik, bat egiterik, baina sustengatzaileak alere berme egoiten ziren, eta geroztik zegertatu da, baionako taldeak ez duela, atxiki bere tokia lehen mailan, azken partida irabazirik ere, beste emaitzen gatik, jausten da, bigarren mailerat, BO miarritzek joan den urtean egin zuen bezala, ara, bi taldeak, behaz, bigarren mailan gertatzen dira, bai Aviron baionako eta bai BO miarritzekoa, eta Bill Carter presidentak hasi dira berriz negoziaketetan elgarren arteko talde baten muntatzeko, eta gehiago dena, eien proiektua iduriz aurreratua dute, zeren egun berian, bai Baiona eta bai miarritzeko alkateri presentatu behar, da orkestu behar diete, eta arratsalde untan gomitatzen dituzte miarritzeko sustengatzaileak ere bilkura bateta bat, baina hau eta liga initzek egin dute ez direla joanen eta joaiten badira ere beren aserriaren erakusteko izango direla, ez baitute nahi urbildu Baionarekin, eta beste aldean, gauza berbera, Baionan gehiago dena, biarri ginen da manifestaldi bat, Baiona zarko zalek, Baiona sustengatzen duten elkartek, manifestaldi bat eginen dute biarra ratxaldian, seieketek ditan, Baionako udaletxearen aintzinean, berrizu jukatzeko, joan dena dola zometekin egin zuten bezala, berrizu jukatzeko, ez dutela, beho, edo miarritzek hilako urbilketarik nahi ikusten duzie, beraz, zer nolako girua den Baiona eta miarritzeren artian rugbi mailan, hori gira aintzineko aste hartan bostion bat jende bilduzirela manifestaldi hortan, eta uste da, oraino gehiago izaren dela, biar arratsaldian, ala, behaz, presidentak ari dira negoziaketetan urbilketa horren egiteko, bilketa horren egiteko, baina sustengatzailek ez dute larik, ez dute olakorik nahi.
Ba bai, giro zinez nazia, bazter horietan. Ba, Pantzo, irigara, Irulegiko irratiko kazetaria, mila esker, gaurkoan ere gurekin izateagaitik, ondo izan, eta helduen aste arte.
Bai, helduen aste arte.
Mila esker.